Иисус Христостың дээрше көтөрүлгөнү. Каттап тирлик берген Иисус оң соңунда да төрттөн күн тургузунда бодунун өйрөнүкчилеринге көстүп кет. Оларга бурганнын чагыргазынын тугайында чугалап турган. Адак соңунда Иисус өйрөнүкчилерин чыгып алгыш, оларга мындык айтышкын берген. Иерусалимни кагбаңыр. А мен чугалааным дей. Мен адамның силерге азаны, ыдыктык сүлденің кейірін маныңыр. Иоанн силеріні сугже субтурган. А мен адам, кашкүн эртерге силеріні ыдыктык сүлдеже сугардыр. Ыдыктык сүлде силерже бадык бейірге. Күчі күшті күлей олгыш Иерусалимге. Бүгі Иудеяга, Самарияга паза чердәлегейнің қыдыңға жедір. Мен керечілерім боор силер. Анжа деш, Иисус оларның қараңғы көсілдір, дейірші көдірлі үнгіш, болыпче ажытталы берген. Олар дейірші топтап көріп тұрды. Кенерттен, ақ хептіг, ерге же оларға көстік бәлгіш, мұнжа дейінлер. Галилей жилер, жүгі мұнда дейірші қайғат тұрсілер. Силерінің мұрныңарға дейірші көдірлі берген Иисус, оң, аң қанжар чоруй барғанын көргеніңердег. Шақлан жар, дейдір екбер.